që institucionet të veprojnë në mënyrë të sinkronizuar për konfiskimin e pronës fituar në mënyrë ilegale, sesa mund të themi që problemi qëndron tek ligjet. Thot Taseva, duke shtuar se pikërisht për këtë arsye duhet realizuar me hapa të përshpejtuar reforma të sistemin gjyqësor që sundimi i drejtësisë të jetë funksional në praktik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Senator të shuar amerikani bën thirrje presidentit Donald Trump që të mos tregohet i butë në takim me presidentin rus Vladimir Putin javën e ardhshme në Helsinki. Sipas tyre, Trump nuk duhet t'i neglizhoj keqbërjet të dyshuara të Rusisë. Komentet vijnë pasi Trump e cilësoi Rusinë si konkurrente dhe jo si armike të Amerikës. Holësit në materialin në vazhdim. Pohimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump se Rusia është konkurrente dhe jo armike provokoi alarm dhe zemrim të disa ligjvënës në Washington. Ata thënë se janë të shqetësuar nga gatishmëria Trumpit për të neglizhuar keqbërjet e dyshuara të Rusisë dhe kërkuan nga presidenti që të mos jetë i butë ndaj presidentit rus Vladimir Putin në takimin e Helsinkit më 16 korrik. Putini nuk është mik i Amerikës, Putini është armik i Amerikës, jo sepse ne duam një gjë të tillë, por ai vetë ka zgjedhur kështu, tha senatori John McCain, udhëheqës i Komitetit të Senatit Amerikan për Forca të Armatosura. I takon presidentit Trump ta mbaj përgjegjës Putinin për veprimet e tij gjatë takimit në Helsinki, tha McCain. Trump tha se takimi me Putinin do të jetë një mundësi për të ulur tensionet të cilat janë rritur viteve të fundit për shkak të aneksimit të gadishullit Ukrainës të Krimes nga Rusia, ndërhyrjes së saj ushtarake në Siri dhe akuzave për ndërhyrjen e Moskës në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Por shumë liçvenës amerikan duan që Trump, si në takimin privat ashtu edhe në atë publik me Putinin, ti dënoj veprimet e Rusisë. Kongresi Amerikan ka marrë qëndrim të ashpër ndaj Rusisë së Putinit pasi ka miratuar vitin e kaluar një ligj të sanksioneve të ashpra kundër zyrtarëve rusë. Edhe pse Rusia e mohon, agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA në favor të zgjedhjes së Trumpit president. Dhe këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller kanë ngritur akuza kundër 13 organizatave dhe individëve rus për ndërhyrje gjatë fushatës zgjedhore. Trump ka thënë se do ta diskutoj çështjen me Putinin, por ai vazhdimisht ka përmendur mohimet e presidentit rus për ndërhyrje. Duhet t'i demonstrojmë botës se komuniteti vendeve demokratike nuk e ka ndërmend të aderojnë në pikpamjen e Putinit apo të ndonjë autoritari tjetër të botës. Do t'i rezistojmë agresionit rus, than senatori demokrat Mark Warner dhe senatori republikan Marco Rubio në një artikull për USA Today. Qëndrimi Trumpit ndaj Rusisë dalloi shumë prej marrëdhënies së tij të ngurtë me aleatët kryesorë të SBA-s në një samit të NATO-s. Samiti që u mbajt këtë javë në Bruxelles u karakterizua me shkëmbime dhe konfrontime të mprehta midis Trumpit dhe udhëheqësve evropian, sidomos për shpenzimet në mbrojtje dhe tregtinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se marrëdhëniet me Britaninë janë shumë të fuqishme, dhe pse ai publikisht e kritikoi strategjinë e kryeministres britanike Theresa May për daljen nga Bashkimi Evropian. Në një intervistë për gazetën The Sun, Trump tha se plani May do të vriste me gjasë çdo marrëveshje tregtare me Shtetet e Bashkuara. Por gjatë deklarimit në rezidencën zyrtare të May, Trump tha se ai dhe May nuk kanë zhvilluar kurrë marrëdhënie më të mirë sesa gjatë këtij udhtimi i parë i tij në Britani si president. Në konferencën për media, ndërkaq Trump e falendroi liderën britanike për tregtitë të drejtë me Shtetet e Bashkuara. Ne jemi pajtuar sot që sapo Britania të largohet nga Bashkimi Evropian, të arrim marrëveshje ambicioze në tregti me SBA-n, tha në anën tjetër Theresa May. Disa protesta po mbahen në Londër kundër Trumpit. Ministri i Jashtëm i Francës Jean-Yves Le Drian tha se Evropa do të ngrihet kundër përpjekjeve të presidentit amerikan Donald Trump për të destabilizuar Bashkimin Evropian dhe për të penguar bashkëpunimin ndërkombëtar. Le Drian tha se Trump nuk mund ta pranojë se ka një entitet që quhet BE. Sipas si, Trump beson vetëm në marrëdhënie konfliktuale. Ledroje akuzoi presidentin amerikan edhe për përpjekje për të shkatruar angazhimin multilateral për tregtinë, luftën kundër ndryshimeve klimatike dhe kundër aktiviteteve bërthamore të Iranit. Trump i zemroi aleatët evropian në samitin e NATO-s që u mbajt këtë javë në Bruksel. Ai tha se ata nuk shpenzojnë sa duhet për mbrojtje dhe se bëjnë tregti të padrejtë. Një ushtar amerikan u vra në luftimet në lindjet e Afganistanit i dyti këtë javë, tha Departamenti Amerikan i Mbrojtjes. Një pjesëtar i forcës afgane të sigurisë u vra po ashtu dhe disa të tjerë u plagosën në sulmin që vrau edhe ushtarin amerikan, thuhet në deklarat. Viktima çon në 4 numrin e trupave të SHBAS të vrarë në Afganistan këtë vit. Afganistani po përjeton rritje të dhunës në javët e fundit pas kolapsimit të një marrëveshjeje për armë pushim muajin e kaluar. Sulmet e koordinuara të talibanëve mbi bazat e ushtrisë afgane dhe tre post bloqe të sigurisë në veri kanë lënë së paku 30 ushtar të vrarë më 11 korrik. 19 njerëz u vranë dhe 12 të tjerë u plagosën nga shpërthimi në një park industrial në provincën Sichuan të Kinës. Sipas autoriteteve, shpërthimi ndodhi në një fabrikë kimike në qarkun Yangan. Fotografitë e postuara në mediat sociale treguan zjarr dhe tufa tymin nga objekti. Nuk është ende e qartë se çfarë ka shkaktuar shpërthimin. Kompania që udhëheq fabrikën Yibin Hengda bën kimikate për industrinë ushqimore dhe farmaceutike. Presidenti i Federatës Botërore të Futbollit, Gianni Infantino, e falendroi popullin rus dhe qeverinë e këtij vendi për, siç tha, organizimin e kampionatit më të mirë të futbollit. Infantino tha para gazetarëve në Moskë se infrastruktura dhe mikpritja ruse kanë kontribuar në suksesin e turneut. Ka vite që them se ky do të jetë botërori më i mirë. Sot mund të them me siguri sepse kam përjetuar ashtu sikurse edhe ju, tha Infantino, dy ditë para ndeshjes finale në mes të Francës dhe Kroacisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.